Moraña va a vivir este fin de semana su primer día de la Festa do Carneiro Espeto con la décima edición del Espeta y un Pincho. José Cel, alcalde de Moraña, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Quién se cita este sábado na Carballeira de Santa Lucía?
Pues este ano, este próximo sábado, como a todos os anos, pues vamos a celebrar a edición de do Espeta y un Pincho, que bueno, pues o que consiste é que pues aquí os bares de Moraña pues van a facer unha degustación do carneiro pues de formas distintas ao tradicional asado. Entonces, antes viñase facendo pues a través dos mismos bares que bueno, pues poñían un pincho con unha consumición e este ano pues o que vamos a celebrar, igual que fixamos o ano pasado, vamos a celebrar na Carballeira de Santa Lucía, que é onde se celebra a tradicional comida, que bueno, este ano non se vai a celebrar esa comida, pero sí que vamos a facer xa este inicio pues para ir tentando os paladares, unha palabra.
Sí. Pois fai falla de inscripción previa, non? Para poder participar.
No, en este caso non fai falta inscribirse previamente, sino o que se fai é que vai haber unhas casetas, os bares van a traer os seus pinchos e van a facer vender ali unhas consumicións e calquer persona se pode acercar ali a degustar ou a consumir, o sea, a tomar unha consumición e con eles lle dan unha degustación do pincho. Vai ser acceso libre, evidentemente vai estar controlado polo concello, pois para que non se aglomere a xente, para que se manteñan as distancias de seguridade e todo o que marca a normativa sanitaria. Pero bueno, en este caso non hai que acercarse, non hai que solicitar invitación para acercarse a degustar isto, porque ao final son bares que o que van a facer é servilo dentro da Carballeira, pois concretamente este sábado.
Nun espazo aberto, nun espazo emblemático, ademais, pode participar todo o mundo, pode acudir a xente a degustar eses pratos do show cooking pola tarde do sábado. A seguinte cita da fin de semana xa vai ter lugar o domingo cunha actividade cultural. Vai a ver teatro en Moraña, alcalde.
Sí, evidentemente. Bueno, ao largo de todo o mes de xullo, pues igual que sempre, vamos a ter distintas actividades, non? Tamén vamos a continuar ao largo do ano, pero en este mes, evidentemente, pues intensificamos un pouco máis, sempre en función da normativa sanitaria vixente en cada momento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a ter unha obra de teatro que será ás 10 da noite, porque, bueno, todavía ás 10 da noite é día e, bueno, pues ao mellor a xente, pues igual se acerca ás playas e que cando veñen das playas, pues que poidan acercarse.
Ben bo tempo, ademais, polo tanto, claro que sí.
Que se acerquen a ver esta obra de teatro que bueno, vai ser titularase Top Manta e eu creo que vai estar moi divertida e por eso invito aos veciños pues, que se acerquen, que bueno, vais a respetar igual o aforo máximo permitido, se controlará a entrada, a temperatura, bueno, pues si hay que inscribirse, aquí sí que hay que inscribirse y entonces bueno, vai estar totalmente controlado y vamos a poner como falamos sempre as medidas de sanitarias todas en vigor, pues van a levar a cabo para que non haxa ningún problema.
Pois que reserven tamén as súas entradas. Os veciños interesados en participar poden ir á praia pola tarde, pero despois acudir a esa cita co teatro que seguro, como digo, o alcalde vai estar moi divertido con ese título. A semana pasada presentábamos con vostede esta edición número xa 52 da Festa do Carneiro Espeto. Como están indo as reservas dos lotes? Temos algunha cifra?
Bueno, de principio non, bueno, como é unha edición un pouco atípica, igual que foi o ano pasado, pois que a xente pois ten que degustalo nas súas casas, bueno, como sempre, ao principio, os primeiros días é un pouco reticente. Entonces, ahora mismo levamos solamente 7 peticións, pero isto sabemos que se vai a incrementar a medida que vai pasando o tempo e cando se acerca a data límite para finalizar a reserva, aí é cando incrementan as peticións. Temos clarísimo que non vai ser como cando se celebra a degustación pois aquí dentro da Carballeira de Santa Lucía, pero tampouco pretendemos eso. O que pretendemos é que non decaia a festa, que aínda que sea de unha forma un pouco máis atípica que comendo na casa, pois que os veciños o poidan celebrar e que a festa do carneiro, pois, que non haxa ningún ano, pois, que non se houbera feito nada. Xa digo, de principio non temos moitas reservas, pero sabemos que se vai a incrementar, porque así sucedeu o ano pasado, a finales da fecha de reserva.
Sí, o igual que sucedeu o ano pasado, que sí que houbo moitas reservas, tiveron que desgustar o carneiro na casa, pero dada a situación sanitaria pola que estamos pasar, pois mellor é celebrar a festa que nada. Última pregunta pola miña parte, alcalde. Xa hai unha solución temporal para o servizo de pediatría no concello, no centro de saúde?
Sí. Efectivamente, ahora mismo, bueno, xa temos o compromiso do xerente do Sergas que vai haber un profesional que vai acudir dos días á semana ao centro para atender pois aos nenos e compartiremos este servicio pois entre os concellos de Cuntis e Moraña. O que pudemos, o que se pudo conseguir despois de negociación por parte do xerente de Sargas cos profesionales, e aínda que é unha solución provisional que non é a que nos gusta, desde logo, nós o que queremos é ter un pediatra pois que este aquí todos os días como viña sendo habitualmente, pero bueno, polo menos conseguimos que teñamos un servicio de pediatría, aínda que sea pois con un pouco de limitacións.
Solución temporal, pero como digo, alcalde, non definitiva, seguirán presionando pola vía do diálogo para que o Sergas tamén conte con esa praza, tanto para o Concello de Cuntis como para o Concello de Moraña. José Cela, alcalde de Moraña, temo lo que deixar aquí. Moi amable, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vostedes.